Mēs, piemēram, runājam par profesionāliem jautājumiem, kā labāk ārstēt bišu saimes, kā pareizāk drauvot. Tur būs konsultanti, kur konsultēs par dažādiem jautājumiem. Būs arī konkurss, kas ir Latvijas garšīgākais medus. Latvijā notiek divi konkursi. Viens tātad ir šīs vasaras sajiet laikā, kur paši bišu kopi vērtē un nosaka, kāds ir garšīgākais medus. Un otrs ir augustā Jelgavā maijas pienu medusvētki ietvaros, kur tad medus pircēji var novērtēt un piedalīties. Tā kā faktiski mēs arī aicinām medus pircējus un patērētājus doties augustā degustēt medu, bet šis pasākums ir tieši, kur paši biškopi degustē un nosaka profesionāli, ka tad, kurš ir garšīgākais medus.